tak for invitationen til at komme til Skive Missionshus. Og tak for præsentationen, Ellen. Det har jeg lige aldrig været udsat for, at der var nogen, der har vidst så meget om, som du har gjort, ja. Bare lige en enkelt bemærkning. Det der Ubberud, det ligger inden for Stor Odense Kommune. Så det var lige midt på øen, jeg fik lov til at starte mit præsteliv, eller vi gjorde vores præsteliv. Ja. Og nu er det jo det, at det, jeg har lovet at sige om i aften, det kommer så egentlig af, at jeg... Åh ja, godt. Vi skal have sådan til, at jeg kan tale frit uden at spytte i den. Vi var inviteret til at være med på Indermissions forkælelsesweekend sidste efterår, og der var jeg inviteret til at skulle holde bibeltime om dåben, og Peter Nord skulle sige om nadver. Og så var der en deltager, der var med til det arrangement. Jeg kan ikke huske, hvem det var. En kvinde. Hvad, er du her et eller andet sted? Det er jo dig. Nej, okay. Som jo sagde, ved du, at når du kommer til Skive, kunne du ikke sige det samme. Måske på en anden måde. Jeg brugte jo en hel time til det dengang. Det kan godt være, at vi ikke skal gøre det i aften her. Så sagde jeg, det vil jeg da godt. Så det bliver sådan det, jeg kommer til at sige. Og tak for en dejlig indledning og en dejlig bøn. Og det er så også det, der må være bøn for det, jeg siger. Lad mig være sagt med det samme, at jeg er inspireret af tre bøger, når jeg skal sige noget om dåben. Grundlæggende er jeg inspireret af de bibelske skrifter. Jeg er inspireret af vores folkekirks bekendelseskrifter. Og så er jeg langt på vejen også inspireret af Bukhjerts stengrunden. Og på et eller andet tidspunkt bliver jeg nødt til at citere lidt fra i aften. Og der er jo heldigvis, eller desværre, kommet en ny og genudoversættelse af Bukhjerts stengrund, og det glæder mig. Jeg synes bare, at den her, det er en rigtig. Og det er den, som jeg har som mål, at jeg giver til mine konfirmander. Når de bliver præster, så skal de have sådan en. Jeg er pavestolt. Jeg har 5 konfirmander, der er blevet præster. Og jeg har hørt for nylig, at man som præst skulle producere 1. Og jeg har 5 allerede. Og jeg har 5 allerede. Ja. Hvor er det, jeg skal tage mit outfit eller mit udgangspunkt i aften? Sagen er den, hvem er det, der har præget mig i min dåbsforståelse? Og hvem er det, der har præget Indre Mission i den dåbsforståelse, som ligesom har kendetegnet vores bevægelse igennem de der mere end 150 år? For mig er det så, at der er ingen tvivl om, at den person, som har præget hele vores bevægelse og som har præget mig, det er Vilhelm Beck, informationsformand. Og når han har peget mig i min forståelse af, hvad dåb er, så skyldes det, at i forbindelse med min studie, så skulle man i min tid, der skulle man lave noget, der hedder en hovedopgave, stor emnekreds, og det lavede jeg på baggrund af at læse samtlige af Vilhelm Becks prædikner. Han havde en prædikensamling, der blev udgivet i 1860'erne, og en samling, der blev udgivet i 1880'erne. Min opgave bestod i at finde ud af, hvordan er forholdet imellem i hans forkyndelse, sådan søndag efter søndag. Hvordan er forholdet mellem dåb og omvendelse? Sådan en missionsmand, han må jo lægge meget vægt på omvendelsen. Eller hvordan er det, det er? Så jeg skulle læse prædikenerne fra 1860 og lave en analyse af det. Jeg skulle læse prædikenerne fra 1880 og lave en analyse af det. Jeg skulle prøve at holde det op mod hinanden og se, er der sket en udvikling for den her ældre herre. Mit værst lægger mærke til, i særdeleshed i prædikenen i 1860, der er det 9 ud af 10 prædikener, der inddrager han dåb. Vilhelm Beck kunne simpelthen i sin unge teologiske år ikke prædike en søndag, uden at dåben blev prædiket som en del af forkyndelsen. Og det var det fordi, at dåben for Vilhelm Beck var så afgørende i forståelse af, hvorledes et kristen menneskes liv tager sin begyndelse, og hvorledes et kristen menneske bliver bevaret i sin tro. Omvendelsen har en lille plads. Og så når man kommer hen i hans forkyndelse i 1880'erne, så er det ikke så helt gennemgribende altid, han taler om dåben. Han taler lidt mere om helliggørelsen og sådan forskellige ting. Og det er jo den udvikling, der også sker, når folk bliver lidt ældre i forkyndelse. Men hvor en af mine opgaver var så at finde ud af, hvad var han præget af, den der gamle mand, Vilhelm Beck, som jo kom til at præge Indre Mission så meget, og kom til at præge vores forfædre. Nogen sagde, han var præget af Grundtvig. Andre sagde, han var præget af en af de teologiske ledere ved Københavns Universitet, Münster. Andre sagde, han var præget af den gamle biskop i København, Martinsen. Nogle er måske endda så langt ud, som siger, han er præget af Søren Kierkegaard. Men hvad blev min konklusion, da jeg skulle til at afslutte min opgave? Hvad var han præget af? Jeg har kun ét sted at sige, han er præget af. Han er præget af folkekirkens dåbsritual. Dåbsritualet, ord for ord. Der er simpelthen nogle knager i hans forkyndelse, og det er der også i min gennemgang af dåben i aften, som de der knager, som vores dåbsritual har, det findes igen og igen overalt i hans forkyndelse, både i 60'erne og i 1880'erne. Der er det, og det er noget af det, som er kommet til at præge mig som præst i min sakramentforståelse af, hvad dåben er, hvad dåben gør og hvad dåben giver. Grundtvig kunne tale om, at han har noget, der hedder den mageløse opdagelse. Det var på det der tidspunkt i Grundtvigs liv, hvor han lige pludselig får øjnene på trosbekendelsen og siger, det er jo her, det hele det står og dirrer med. Og derfor kaldte han det øjeblik, da det stod klart for ham, der kalder han det for sin mageløse opdagelse. Noget, der er mageløst. Altså en opdagelse, der står uden sidestykke. Det er jo det, der ligger i udtrykket mageløs. Det har ikke et sidestykke. Det var Grundtvigs tilgang til det. Beck, han siger det lidt anderledes. Han siger nemlig om dåbsforkyndelsen, at det er Guds nåde, det her. Dåbens gave, det er den mageløse opdagelse. Når vi kommer dertil i vores kristenliv, at vi ser dåben, hvad den er for os, så er det en mageløs oplevelse. For der er ikke noget, der kan stå ved siden af, fordi det er noget helt særligt i sig selv. Dåbens mageløse nåde, kunne han sige. Nå, så vidt Wilhelm Beck og hvad der i virkeligheden kommer til at præge den tilgang til præstelivet, den tilgang til sakramenterne, som har formet mig. Jeg tager jer med på en vandring i konfirmandstuen for simpelthen at sige, hvordan er det, at vi underviser vores børn, vores unge, om hvad dåben er. Og vi havde jo altså forrige søndag, som også indledningen var snart af, at vi skulle døbe og vi skulle oplære. Og det er den der vandring, jeg vil tage med på og sige, hvad er det, vi siger, eller hvad er det, jeg sagde, når jeg stod over for mine konfirmander, når jeg står over for menigheden og skal prøve på at sige, hvad dåben er. Jeg bliver nødt til at begynde her i den her Confessio Augustana, som den så smukt hedder. Det er deri. Det er jo sådan med vores kirke, at den har selvfølgelig de bibelske skrifter, som det sted, den henter sin viden fra, sit fundament fra. Men vi siger også, at vores kirke har også nogle søjler, den står på. Der er fem søjler, som kirken står på, som alle sammen, disse fem søjler, de har hentet deres energi, deres strøm og deres styrke fra de bibelske skrifter. Det er det, vi kalder for de tre bekendelser, den athanasiske og den ja, og så videre, og Luthers lille katekismus og en stor katekismus. Og den, de er alle sammen her i. Luther sagde om hans folk, de skulle finde ud af at sige, hvordan er det fat med et menneskes liv, og hvordan er det fat med forhold til Gud. Den afspurgte bekendelse, som hedder, har 28 artikler, som alle sammen sætter en ramme for vores kristenliv. Den første artikel, den handler om Gud. Det giver mening. Det giver mening at sige det første, vi skal sige, når vi skal sige noget om kristentro, så skal vi sige noget om Gud. Hvad handler nummer to så om? Ja, det skulle vel umiddelbart tro, det skulle nok handle om Jesus, og tre om Helligånden. Men sådan er det ikke. Vores lutherske fædre, de stod altså også på den måde i linje med den katolske kirke, og for eksempel også den ortodokse kirke, at når vi siger noget grundlæggende om vores tro, så begynder vi med at sige noget om Gud. Himlens og jordens skaber. Hvad siger vi noget om som nummer to? Der siger vi noget om, hvad vi er som mennesker. Hvordan er det med os mennesker i vores grundforståelse? I Augustaner 2, der hedder det, siden Adams, og det kan vi finde her i, siden Adams fald, altså siden syndefaldet, fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde, med synd, det vil sige uden Guds frygt, uden tillid til Gud, uden begær. Og denne arvede synd fordømmer og bringer evig død over dem, der ikke genfødes ved dåb og Helligånd. Det der er født af kød, er kød. Hvad var det, at vores lutherske fædre ville sige? Jo, de vil sige, at der er en bibelsk lærer, der siger, at vi mennesker er født med noget i vores inderste, som de titulerede som arvesynd. Vi er altså født med et oprør imod Gud, med begær og vort ansigt vendt væk. Vores lutherske fædre, de sagde, vi begynder med at sige noget om, hvad er Gud. Dernæst siger vi noget om, hvad vi er. Derefter svører vi om, og hvordan kan vi så blive frelst? For det, der er at sige om os, og det er som er afsæt i blandt andet salme 51 i det gamle testamente, hvor at David bliver afsløret i sit syndeforhold med Batseba, og Nathan kommer og afslører ham. Og så finder han ud af, at det er jo helt skidt med mig. Og så siger han det sådan i det syvende vers. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Det her, det skal vi forstå, uden at misforstå det. Det som David her siger, det var ikke den seksuelle akt, som hans forældre havde. Det havde de i dyb kærlighed. Men det var det, der lagde grundlæggende i det der at blive undfanget. Og det er arvet fra Adams tid. Arvet. Det er det ene af det, som vores kirkes fædre de havde for øje. Og det prøver jeg på at få sagt til konfirmanderne på en eller anden vis måde, hvis det kan lade sig gøre. Men det har jeg prøvet på. Paulus siger i Romerbrevet, han prøver på at samle op på det, som David har sagt der i salme 51. I slutningen af kapitel 5, der siger han, altså ligesom et enkelt menneskes fald blev til fordømmelse for alle mennesker. Altså Adam, han er den ene, der falder. Men konsekvensen er, at hele menneskeslægten ryger med sammen med Adam. Ligesom en enkelts fald bliver til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle. Og så er vi lige pludselig over i Jesu boldgade. Hans retfærdighed bliver vores. Paulus fortsætter, ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed. Altså vi kom alle sammen til at stå som ulydige og som syndere, som følge af Adams ulydighed. Men, siger han, men ved Kristus, der får vi del i noget helt nyt. Og det helt nye der, det får vi del ved dåben. Så altså, de sagde disse gamle fædre, at den her synd, den var arvet. Og de fortsatte egentlig med at sige, og derfor er en ny fødsel nødvendig. Genfødsel. Og genfødselen er en Guds gerning. Vi må altså fødes på ny. Siden Adams tid er alle, der er født på naturlig måde, de er født med synd. Hvad var det, de sagde med det? Jo, de sagde, at Jesus, han er ikke født med synd. For han er ikke født på naturlig måde. Han er født som et under ved Guds undfangelse af Maria. Nå, hvad er det så, der sker i dåben? Dåben, det er et nådens bad. Det er et genfødelsens bad. En genfødelse til et nyt liv. Vi har det ordene, hver gang vi læser ved døbefonten, at lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi nåde, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et evigt liv ved Jesu Kristi død opstandelse. Jesu død opstand sig til fundamentet. Og på dette fundament, der kommer Gud os i møde i sin barmhjertighed. Og han kommer med et mål. Det er at skabe noget helt nyt i det menneske, der bliver døbt. Og det der nye, det er så radikalt, at det kan kun sammenlignes med en ny fødsel. En ny fødsel. Jesus siger i Johannes evangeliet kapitel 3. Det er Nikodemus, der kommer til Jesus der om natten. Og Nikodemus, han siger ved at Jesus, vi er godt klar over, at du har noget helt særligt. For de ting, du gør, og de ting, du siger, det betyder, at din relation til Gud, det er noget helt særligt. Og så er det vel egentlig spørgsmålet, er der om natten, hvordan er det, at et menneske får del i Guds rige? Jeg er sikker på, at det er det, der har været årsagen. Det er det, der har været samtalens indledning. Og så siger Jesus til Nikodemus, du er lærer i jødiske, og du forstår ikke alt det her, men nu skal jeg fortælle dig det, siger han. Vers 3. Sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Altså, her bruger Jesus selv det der udtryk, at indgangen i Guds rige, det har altså noget med en ny fødsel at gøre, en ny identitet at gøre. Og han fortsætter i vers 5. Sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Og ved hvad, og nu hele den her diskussion, fordi hvad bliver man så, når man bliver født af en? Så bliver man jo barn af vedkommende. Jeg har aldrig været et øjeblik i tvivl om, at jeg var barn af min mor og far. Min mor, hun kæmpede og slid for at få mig til verden. Det var ikke sådan, at det var så nemt. Men hun fik det, og det er jeg Gud taknemmelig for. Og jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg har været deres barn. I den åndelige verden, der er det sådan, at når Gud i dåben, gennem kirkens sakramente, genføder et menneske, så opstår der også et barn-far-forhold. Og derfor er det vigtigt for mig at sige og understrege, at når vi taler om dåb, så er det det sted, hvor Guds barnets forhold etableres, skabes. Som bare parentes, hele den her nye diskussion om et eventuelt nyt dåbsritual i vores kirke, er jo mange steder udsprunget af tanken om, at det kan ikke være rigtigt, at vi først bliver et Guds barn ved dåben. Det byder mennesker så meget imod i dag, at sige, at vi først bliver et Guds barn ved dåben. Den udbredte tanke er, at vi alle sammen er Guds barn. Jeg må protestere her, og sige, at den kristne tro forkynder os, at vi alle sammen er en Guds skabning. Kendt og villet af Gud fra undfangelsen, til trods for, at vi bærer synden i vort liv. Men ved dåben, der føres vi ind i et kristent forhold til Gud. Og dette kristne forhold til Gud, det er et barns forhold til sin himmelske far. Det er jo til sine disciple, Jesus sagde, at de gerne ville lære at bede, der sagde han til dem, I får lov til at sige, du, vor far, som er i himlen. Nå, min pointe er, at det første, vi får i dåben, det er, at vi får lov til at blive Guds barn. Hvis I husker dåbsritualet, vi har nævnt ordene om, at lovet være Gud, og så siger vi, at vi takker, fordi vi kommer til den hellige dåb, hvor I du gør os til dine børn. Skænker os helligånden, syndernes forladelse og det evige liv. For mig er det helt ufravigeligt, at vi i dåbsritualet simpelthen har en bibelsk fortælling om, hvad det er, vi får i dåben. Vi bliver et Guds barn. Fordel i den hellige ånd, syndernes forladelse og det evige liv. Et Guds barn. Helligånden, vi har faktisk i Apostlenes Gerninger, der har vi det der, hvor Peter har prædiket for dem, og de har stukket dem i hjertet, og de spørger, hvad skal vi gøre? Og så siger han, I skal omvende jer, og lad jer døbe, så skal I få Helligånden, os syndernes forladelse. Syndernes forladelse og Helligånd som gave. Så det er altså en bibelsk tankegang, det, at vi får både syndernes forladelse og Helligånd. Først et Guds barn. Til mange dåbssamtaler, så skal jeg prøve på at forklare det her over for det her vortende, eller det her forældrepar, til trods for deres viden eller mangel på samme, eller hvordan det nu er, vi tager det med stor omsorg og tager omsorg for de her forældre. Så det er jo sådan, at mens det lille barn her var hos dig, mor, der var det dig, der havde det fulde ansvar for dets opvækst, altså deres udvikling. Alt i dig var boldværk om det her barn. Du gav barnet næring gennem navlen og blodet, der løb i din krop, iltede blodet i det her lille menneskes krop, så at både hjerte og hjernen kunne udvikle sig hos det lille menneskebarn, du bar. Så blev det her barn født, og så kan man sige, så er alle dine opgaver, kære mor, så er I jo to til at tage hånd om det her barn. Men der er en opgave, som I ikke kan, som I før kunne, som du kunne før, kære mor. Du kan ikke ilte dit barns blod. Barnets første opgave er at skal til at trække vejr, så blodet kan iltes, så det liv, der er født, kan leves. Så hopper jeg over i dåbsritualet og siger, sådan er det også i dåben. Det Guds barn, der fødes i dåben, skal jo kan leve, skal have ilt. Og her er det, at Gud skænker sin hellige ånd til dette lille dåbsbarn, så at det nye menneske, der fødes i ham eller hende, kan få lov til at leve. Hvad er det, vi lærer om Gud Helligånd? Vi lærer om Gud Helligånd, at han i sit virke, I siger til, når jeg har prædiket for længe, hvad er det, vi lærer om Helligånden? Vi lærer om Helligånden, at han har grundlæggende tre opgaver. Hans første opgave, det er at lære os Jesus at kende som vores frelser. Og det var derfor, vi fik Helligånden i dåbsgave, så at det lille Guds barn, der blev født i os, at det lille barn skulle leve og lære Jesus at kende som sin frelser. Det andet, som Helligånden skal, det er, at han skal hjælpe os til at lære at leve det kristne liv. Og her er det jo det, at vi som et lille Guds barn skal vokse i trosliv, og Gud Helligånd skal vejlede os på vores livsvej. Og det tredje, det er, at Gud Helligånd skal hjælpe os også i tjeneste til at tage opgaver i Guds rige og udruste os til det. Vi får altså Helligånd som gave. Og det sidste, vi får, det er, at vi får syndernes forladelse. Syndernes forladelse. Og hvad er det, syndernes forladelse gør i forhold til det, som vores kirkes fædre sagde om det, at vi var født med arvesynd? Hvad er det, arvesynden betyder i den her sammenhæng? Jo, arvesynden betyder, at døren til paradiset blev lukket. Adam og Eva, de blev sendt udenfor. Der fødte de deres børn og deres børn og deres børn og vores mor og far, og vi er født udenfor. Men hvad er det, syndernes forladelse skal? Syndernes forladelse, det er det, der skal lukke døren op til Guds rige. Og han oplader på ny den dør til glædens paradis, som stod lukket så længe før. Ham være lovpris og tak. Syndernes forladelse, det er nøglen til at lukke døren op ind til himmeriget. Det evige liv, vi kan gentage det fra Johannes evangeliet, hvor Jesus siger, at dette eller at det er ingen, at vi gennem dåb kan få lov til både se himmeriget og leve evigt. Jeg tror da, hvis jeg er sprunget over en side, jeg kommer til at bladre for hurtigt, tror jeg. Skal jeg lige tilbage? Eller har jeg glemt at få den anden side med? Nej, det har jeg ikke. Den her. Jeg kunne lige pludselig tænke, at jeg kunne mærke, at der var noget, jeg har manglet. Fordi det, jeg mangler at sige til jer, det er, at vores kirke har den grundlæggende tillid til det her, at dåben er et sakramente. Og hvad er det, der kendetegner et sakramente? Sakramentet, det er, at Gud er den, der handler. Han er den, der gør sin gerning. Det er ham, der genføder. Det er ham, der skænker Helligånden. Det er ham, der skænker syndernes forladelse. Det er ham, der skænker det evige liv. Det er Gud, der handler. Vi præster, eller hvem det nu er, der får rette dåb, får bare lov til at være redskaber. Hvad er kravet for, at noget kan være et sakramente? Det var det, jeg egentlig skulle have sagt for et stykke tid siden, men nu siger jeg det så nu. Hvad er kravet for, at noget kan siges at være et sakramente? Den katolske kirke siger, at vi har 7, og Luther og hans folk sagde, nej, vi har 2. Hvorfor var de uenige? Og her. Det var de, Luther han sagde. Der skal være en befaling i det nye testamente. Og befalingen, den havde vi sidste eller forrige søndag. Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple i det, I døber dem. Her har vi altså Jesus, der befaler, at dåb er en del af den proces, det er at føre et menneske ind i Guds rige. Det skal være befalet, Matthæus 28. Det andet, sagde vores kirkes fædre, for at noget kan være et sakramente, det er, vi skal have et ydre tegn. Vi skal have et ydre tegn. Og det ydre tegn, det møder vi jo i Johannes evangelie, som jeg har læst, at den der uden at blive døbt af vand og ånd, har til vandet, er den ydre tegn. Vi døber ikke børn i cola. Det kunne vi godt, men det gør vi ikke. Det er vand, vi skal bruge. Så det er det ydre tegn. Og så siger vores fædre, at det skal bindes op på et løfte. Vi har en befaling. Jesus har sagt, at vi skal gøre det. Han siger, at vi skal bruge vand. Og så skal det være et løfte. Og løftet er, at vi har det i Markus 12, når det er 16:16, hvor Jesus siger, at den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Det er det, vi har stået på som kirke igennem mange, mange hundrede år og sige, det er det, vi har troet, det er det, vi har praktiseret, det er det, vi har gjort alvor af. Så lægger jeg det til side. Hvad er det? Jeg bliver nødt til at sige, at i mit første embede i Ubrud der på Fyn, der havde vi sådan et fantastisk dåbsfad. Og dåbsfadet var der, ligesom så mange andre steder, der var der trykt et billede i det. Det billede, der var trykt i det, det var billedet af syndefaldet. Kundskabets træ. Adam og Eva stod der, og slangen svingede sig om træet. Og så når vi havde dåb, så gjorde vi det, at vi hældte vand over. Og på den måde bliver hele det der symbolisk, det kom til at tale stærkt til mig som ung præst, at det er jo det, der sker. At det, der omtales i Confessio Augustana nummer 2 om syndefaldet, det drukner i vandet. Det drukner i vandet. Hvis vi læser Romerbrevet kapitel 6, de første vers, så taler Paulus om, hvad det er, der sker, når et menneske bliver døbt. Vi bliver døbt til Kristi død. Vi bliver korsfæstet sammen med ham, og det gamle menneske dør sammen med ham. Og vi bliver oprejst med Kristus. Med andre ord, hvad er det, der sker under dåbsvandets overflade? Under dåbsvandets overflade og ved evangeliets ord, der rejses der et kors. Og derpå hænger vi det gamle menneske op og korsfæstet sammen med Kristus. Og der åbnes en grav, og sammen med den får vi del i opstandelsen og det evige liv allerede der. Vi har det allerede, og endnu ikke er det fuldgyldkommen, men det er det allerede. Dåben rejses der et kors, Kristi kors, og til den bliver vores skyldbrev navlet. I dåben åbnes der en grav, og det bliver din grav, som du må hvile i, når den tid kommer. I dåbsritualet, der blev det sagt til, til faderne, at I som er fader til dette barn, nej, det blev sagt til forældrene, at nu er det jeres barn blevet døbt med en hellig dåb i faderens og søndens helligånds navn, og derfor skal I drage omsorg for, at det bliver oplært i en kristen tro, for at det må blive Jesus Kristus, ligesom det nu ved dåben er blevet indpodet i ham. Jeg har nemlig ved at sige det, når jeg lukker øjnene, fordi så kan jeg huske dem. Som er blevet indpodet i Kristus. Det er det sidste, jeg skal, inden vi skal have kaffe. Indpodet. Hvad er det, at kirkens fædre har tænkt, da de sagde, at det var sådan, forældrene skulle, de skulle oplære, for at det her barn kunne blive i Jesus Kristus, ligesom det nu er indpodet i ham? Hvis det nu der er nogen af jer, der følger Bibelselskabets læseplan, og læser den dagligt, så vil I de sidste to dage have læst i Romerbrevet kapitel 11. Hvad handler det om? Romerbrevet kapitel 11. Det handler om forholdet mellem jøder og hedninger, og om det at tro i kraft af Kristus, eller vil tro i kraft af gerninger. Og så kommer han til i den sidste halvdel af kapitel 11, og så siger han apostlen, at på grund af deres vantro, jøderne, så bliver der brækket nogle grene af vintræet. De der gamle grene, de bliver brækket af. De ligger nu på jorden. Og så siger han om hedningerne, fordi han kalder dem for de ægte grene. Det ægte vintræ. Roden er hellig. Det er fordi, det er Guds folk. Det er Gud, der er roden. Og så siger han om hedningerne, I, som var grene af et vildt oliventræ, jeres grene er nu sat ind på det ædle træ. I er indpodet i ham. Så slutter det jo med kapitel 11 med, at er det da muligt, at de der gamle tørre grene, der er blevet brækket af, kan de da virkelig blive indpodet igen? Ja, det kan Gud, siger Paulus. Lige så vel som han kan sætte vilde grene ind, så kan han også sætte gamle tørre grene ind og give dem liv. Hvad skal vi lægge mærke til her? Vi får at vide, at vi som hedninger, vi er en nogle vilde oliven, eller fintræ, eller vintræ, eller hvad det nu er. Vi er vilde. Og så podes vi ind på et ædeltræ, og så begynder vi at bære ædle frugter. Det passer ikke i forhold til naturens verden. Fordi hvis I går i en planteskole og siger, nu vil I have en af de der træer, der har tre slags æbler på sig, det kan I godt få. Der er både Belle Boskop, og der er Inge Marie, og der er Konkurrence. Det kan man godt få. Men hvad er de podet på? De er podet på en vild. Men grenene, de bærer Belle Boskop, de bærer Inge Marie, alt hvad de gør. I naturens verden, der følger frugten den art, som grenen har. I den åndelige verden er det anderledes. Vi hedninger er vilde grene, der egentlig skulle bære syndens frugt, bliver nu indpodet på det sande vintræ, og sandelig ikke, om der sker et under, at vi nu kommer til at bære åndens frugter. Det er jo det, der bliver sagt til forældrene. Fortæl jeres børn om Jesus. Bed for dem, så at de må blive i dette podested, så at de i deres liv må få lov til at bære åndens frugter, troens frugter. Og så for det sidste, det der med, at vi bliver mærket med korsets tegn for ansigt og bryst, til et vidnesbyrd om, at vi skal tilhøre ham, der blev korsfæstet for vores skyld, og ham, der opstod til retfærdighed og evig liv for vores skyld. Vi bærer korsets tegn. Vi bærer det som et usynligt tegn. Tager du en 100-kronerseddel og kigger på den, så vil du tænke, ja, den ser sådan ud. Holder du den op mod lyset i den rigtige vinkel, så kan du se vandmærket. Ægthedstegn. Det gør, at 100 kroner til den er 100 kroner værd. Du og jeg, vi bærer fra vores dåb sådan et ægthedstegn. et tegn, der betyder, at Gud kendes ved os. Vi bærer det for vores pande, vores forstand, vores tanke. Vi bærer det for vores hjerte, for vores følelser. Det bærer vi tegnet. Beck kaldte dette korstegnet for pande og bryst. Han kaldte det for dåbens mageløse gave. Det er altså ikke noget, det står ved siden af det gave, det er, at du og jeg er korstegnet. Til vidnesbyrd om, vi skal tilhøre ham, der blev korsfæstet for os, og som opstod. Og så var det det der med Bo Gjerts, og jeg har jo lovet mødelederen Ellen, at jeg skal nok holde på hele aftenen og sådan forskellige ting. Men jeg tænker, vi skal synge lidt og have en kop kaffe. Og så er der altså et sted her for den her bog, jeg er nødt til at tage frem, for at prøve på at sige, hvad er det, der har været med til at, hvordan er det, at Bo Gjerts har været med til at præge mig i min tankegang som præst. Vi vil bede en bøn. Gode Gud og far i himlen, vi takker for alt, hvad du har skænket os i den hellige dåb. Vi kommer aldrig til at fatte eller forstå det fuldt ud. Men vi beder om, at vi med hjerte, sjæl og sind må kunne tage det ind til os. Så det må være noget fundamentalt i vores liv. Noget vi bygger på og noget vi hviler i. Amen. Og så skal vi synge en sang, der hedder "Jeg har et pas i hånden", som jeg fik i min dåb. Det stempel er for ånden. Jeg kan ikke huske, hvad nummer det er, men I har det også på vejen jo.